akkom għal programmi ħorsi kwisti mejn rotzu parti program fejn nittrattaw tema interessanti ħafna, tema inkwitanti ħafna u kol sa ċertu punt li hija propju dak li jiġi present dal-programm, il-sekwestru l-kidnap. Fil-fatt f'daw l-aħħar ġimgħat dejjem inkun hemm xi storja għaddejja in the background fl-isfond, imma fil-aħħar ġimgħat kif nafu kien hemm il-famus każ ta' dawk it-tlet fajliet li ġew misruqa minn Ariel Castro, raġel ta' fit aktar minn 50 sena ġewwa Cleveland fl-Amerika, daw għamlu kważi 11 sena misruqa mill-familji tagħhom, misruqa mill-komunitajiet tagħhom. Mbagħad waħda minnhom b'sinjal li għamlet lil wieħed mill-ġar tagħhom, ċerta wieħed Ramsey, dana faqal bib u ħarraba mbagħad ġew il-pulizija u ħarbu lil-żewġ tfajliet l-oħra illi kienu ilhom misruqa għal dawn il-11 sena. Fil-fatt din Amanda kellha wkoll tifla minn dan l-istess persuna li ssekwestra. Irrid ngħid ukoll li huwa interessanti għax naqbad it-tema wkoll mal-mistiedna tiegħi illi dan proprju Ariel Castro fil-ħin li kien qed isir is-salvataġġ ta' dawn iż-żewġ tfajliet l-oħrajn sakemm ġew il-pulizija u kien qed għandhommu jiekol ibus illom u jgħidilha ma grazzi ta' dan li kell tajjeb li għamilt. Intant mbagħad kien hemm din l-istorja parallela li kienet tiġri fid-dar tiegħu. Intant biex nittrattaw dan il-kunċett ta' sekwestru mija għandi żewġ kollegi u żewġ ħbieb, fatt għandi mija lill-Dr. Jacqueline Azzopardi li huwa wkoll il-deputat dekan tal-fakultà ta' social well-being li huwa ħarsin soċjali xejk tiġi bil-Malti, hija wkoll il-kap tad-dipartiment tal-kriminoloġija. U għandi l-Dr. Charles Azzopardi, li huwa family therapist, u għaw u kol Andrew Azzopardi, ġviri propju l-eru ma nafxu waslu ximkien, imma
Spanjol
waslu ġviri xiftit.
Nepotizmu.
Tondu nepotizmu. Ma jitrix li nġu minn ġurġina, jina jidu għek lif li aħna t-Italja aħna Maltin. Jina, naturalment, intkom segwejtu dan il-kas partikolari u forse xaqt reazzjoni tagħkom li minn ġurnata l-oħra donnu qed tħorġu biċċiet ġodda tal-istorja. Però interessani wkoll li nkun naf xi wasal bniedem biex jagħmel dan l-att u forsi mbagħad nagħmlu aċċenna xi żewġ każijiet interessanti marbutin mas-sekwestru ma' ġeħi.
Naħseb xi wasal bniedem biex jagħmel dan l-att. Naħseb hija domanda komplessa li naħseb l-ebda grupp ta' riċerkaturi ma rnexxilhom isibu konklużjoni għaliha li hija tal-biża li ma jistgħux joħorġu profil ta' kidnapper kif qed tgħid inti jista' jkun l-iktar bniedem li taħsbu ta' eżempju fis-soċjetà ma tkunx qed tistennija minn għandu u 99% jkun bniedem li jispira fiduċja. Sewa, u jista' jkun in the first place għalhekk dawn ikunu f'dawn lilhom infushom fideh. Ġifiri, ma nafx jiena minn.
Ħafna. Fatt qed niftakar ukoll ħafna drabi dawn nies ikollhom status soċjali wkoll. Niftakar fil-każ ta' Spitzer dak x'kien kurjom.
Fritzel,
l-Awstrijak. Kien inġinier, kien bniedem maħbub mill-neighborhood.
U l-istess kien jitlaq ftit mid-dar u jmur u jixtri.
Kul ħadd jirrispettah, kien ħajja normali, apparentement normali, ma wara l-ħġieġ, wara t-twieqi.
Ma jiena vera, verissimu li dan huwa il-każ, ma allura kulħadd jista' jkun hekk, ġifieri.
Hija, naħseb jiena. Jiena
naħseb. Xi ġib imma persuna li jrid jiddomina li jrid.
Jista' jkun li jkun bniedem jista' jkun, ġifieri għax hemm m'hemmx każ partikolari, bniedem li dejjem ġie rejected minn nisa, jista' jkun. Li jħossu insikur. Difatti trid tkun altru insikur biex taqbad tliet nisa żgħar u torbotom id-dar biex tieħu dak li trid.
Użhom 11 sena.
Użhom 11 sena miegħek. Ġifieri
against their will, għax kieku tajb kieku jkunu from their own free will, imma
dikku.
Għalih kiku tajab zgur, għax la rridom, sinjal li kini kun tajab għalih kollu bled nisa.
Pero, pero il-dibattija.
Naħseb in retrospect, għawnek ġeki probabli tal-limni, in retrospect, uħet jistajajt isma, in retrospect tibda t-nota ċertu għaffariet, per esempio, fi trobbija ta' t-tifel, l-lum sarraġ, mbagħad fil-żvilupp tiegħu, eċetera, tista' tagħtara minn daw kienu forsi l-affarijiet li waslu biex ikun dan il-bnieda, imma in prospect, ġifieri b'mod preventiv, ma nistax nidentifika il-possibbli jew presumibilment probabbli kidnappers fis-soċjetà tagħna ngħid dak se jkun kidnapper. U dak allura se nagħmlu xi ħaġa biex nimponi nipprojbja milli jikkidnappja xi ħadd, ma nistax tagħmilha għax jiena naħseb illi l-potenzjal huwa f'kulħadd. Min forsi naqriżjed, minn forsi naqrinqas imma l-potenzjal that you turn into a criminal. It's so fine, the line between the criminal and the ngħidlu ħanajdlu normal ma jeżistix ta' nafedu sakemm.
Ewro typical forsi.
Forsi typical. Huma huwa fin ħafna. Palmu fin ħafna il-line bejn il-ġen u sanità mentali, is-saħħa mentali, huwa fin ħafna. U jiena naħseb illi huwa mument ta' ġen ukoll jew perjodu ta' ġen jew fażi ta' ġen. Però tant ikun hemm deliberazzjoni fiha għall-ħaġa, tant iridu jaħbu u jagħmlu. Li ma tibda tiddubida kux ġen dan, jew hux sens, super sens biex ngħidlu hekk iktar mill-leverage normali ta' super sens.
X'inha dan il-fattur li inti biex ngħidlek tasal f'punt fejn. Pratikament qed tgħix żewġ ħajjiet huma paralleli, dan issoq ix-xarabank u waslet fall-iskola ironikament. Doq il-bejz ġol clubs, kien anki doq il-bejz fi clubs u kien ikun ma familjari, kien imur għal-vigili ta' talb biex jitolbu għal dawn it-tlett. Zaza, ġifidan, propju kienet.
Kistaġġi, il killers li huma hekk, u terroristi li huma hekk, ġifir ma rridx issemmija ta' joħorġu mid-djar tagħhom sa wara l-programm tal-lum, inwerrin. Għaxum bat, we have to take it in perspective. Però l-verità hija li dak li taraw fitri li jkun bit-tatus u bl-imsielet
u bxar.
Mhux bil-fors dak li jkun il-kriminal, ma jista' jkun l-iktar kriminal, jista' jkun l-iktar bniedem li jidher ħanajtek typical. Pulit, ħanajtek bid-double-breasted.
Mhux hekk bit-triple suit fil-kappell.
Kif żewġ każijiet illi huma interessanti għamilna ħarira ċen għalihom il-ġimgħa l-oħra, però żewġ każijiet kienu ta' David Pelzer, kien dan il-tifel li kien ġi abbużat propju minn ommu u għax xorta waħda kategorizzat bħala sekwestru għaliex l-om kienet dominata ħafna fuq u l-missieru tfal kienu kważi qed jaraw l-affarijiet l-abbuż li qed jisirfu pratikament ma għamlu xejn biex iwaqfu din kważ il-mibeda kbira li kellha lejhom. Mbagħad kellek il-każ ukoll ta' Patricia Campbell Hearst ukoll li kien interessanti għaliex minn hemmhekk ħareġ il-kunċett tal-Stockholm syndrome ma anzi issa beda jissemma wkoll f'termini oħra. Però hemm min jgħid li l-familjari ħafna drabi jkunu responsabbli, ġifieri r-riċerkatur, li l-familjari jkunu responsabbli tas-sekwestru u tal-ser ta' tfal jew ta' abdikazzjonijiet ta' tfal.
Ħa ngħidlek, naħseb opinjoni din personali tiegħi illi jista' jkun hemm ħiel ta' verità fiha, però ma naħseb li l-ebda familja ma tkun kompliċi u din inverted komma sta' dinsek b'mod deliberat jew b'mod volontier, naħseb illi ħafna drabi tkun traskuraġni, ħafna drabi tkun nuqqasta foresight ta' dak li jista' jiġri, nuqqasta ħsib ta' dak li jista' jiġri.
Min?
Mil-ġenituri, per eżempju, jew mill-familjari. Ġifieri noħu l-każi, per eżempju, l-Italja fejn is-sekwestri ħafna drabi ma jkunux fuq bażi personali bħal din, ġifieri mhux individwu wieħed issekwestra tfajla biex qod jirrepja kollox jaqsam magħha jagħmel it-tfal minnha. Eċetera, eċetera, ma jkun sekwestru għabba affini ta' negozju. Ġifieri organized crime, li 10 min-nies organizzaw dan is-sekwestru biex jitolbu ransom għal dak l-ammont ta' flus. Da m'hemmx ransom involved, każi li qed issemmi inti huma każi differenti.
Kważi issues ta' poter u ta' issues ta' violenza.
Ġifieri u miżjed psikoloġiċi użjed dawn li qed issemmi inti miżjed psikoloġiċi użjed profondi fil-patoloġija jekk hemm il-patoloġija. Li naħseb li hemm, jien naħseb li dejjem ikun hemm patoloġija. Forsi mhux ġen imma personality disorder żgur li ħassib xi ħaġa jekk issib, jekk mhux personality disorder, forsi di extreme of personality disorder, psychopathy. L-inkapaċità li inti tkun sensittiv għall-bżonni tagħha tieħor u għall-uluġieħ tagħha tieħor daw sofru, daw qed isprimu s-sofferenza tagħhom, daw it-tfajliet żgur mhux forsi b'xi mod jew ieħor rew discomfort. Kont qed naħseb waqt li qed nitkellmu li sakemm ġejna hawnhekk aħna għax waslet lill-mara. Jien kelli nħalli l-kelba ġogaġġa, din il-kelba tgħix kemm loving. U kelli nħalliha ġogaġġa kbira ta' mhux żgħira propju wara għaliex meta noħorġu mid-dar din tagħmel strax. U kollu nħossna ħażin, naħalliet kelba ġogaġġa ħseb wara naqba' bniedem. Inqiegħdu ġo kamra jew ġo dar, whatever, u nissekwestraħ u naqflu hemmhekk.
Jkunu żviluppaw naħseb moralment.
Moralment ikun hemm xi ħaġa li mhux qed tiffunzjona tajjeb, at least fuq
level. Maliex kun ġew xi
probabilment jew xi ħaġa li tkun ittieħdet minn ġenerazzjoni għall oħra, jew xi ħaġa fil-kultura, nieqsa fil-kultura, jew xi ħaġa f'combination ta' trobbija, kultura, bioloġija, naħseb sa combination.
Iktar naħseb mental disorder jew xi chemical imbalance.
Jew chemical imbalance.
Ma jkunux kapaċi jħossu. Per eżempju, ngħidlek kemm kont se ngħidlek aħna jien m'iniex normali, nista' ngħidha pubblikament kulħadd jien min jafni jkun jafni min hiċ. Imma neurotypical se ngħidlek x'iktar ġobni dik il-kelma. Neurotypical jekk naraw xi ħadd iweġġa. Typical mhux normali.
The most occurring, the most occurring. Frequently common.
Jekk tara xi ħadd jiġi maħqur inti żgur għax nafek Andrew, se tiegħu se tirreaġixxi u se tħoss. Rajt, jenan kan konet nara film, jek nara moħrija, speċjalment ikunu fuq tfal, fuq il-vulnerabli kolli naqliblu. Rajt? Pero, minn ikunet u għaflit minn ċertu mental conditions, anke kemm ikunux gravita, u ħafna mental conditions, mhumiex kapaċi jempatizzaw, iħossu. Għallu ġieħ ta' tiegħor. Issa f'daw il-każijiet estremi. Mhux se jħossu. Jħossu li għandu
dritt għalihom.
Jħossu li għandu dritt, she's just playing hard to get, jien għaddija kollox, qabli ġej. Minu Castro kien jitmaħħom, jgħatihom shelter, jislibbishom, u x'għandhom xi hemm buktar. Fil-mentalità.
Fil-fatt jiena li tolqotni iktar din id-duality ta' dan il-konflitt intern li jkun jeżisti bejn daw it-tipi ta' nies, jiġifieri dan it-tip ta' persuna li jissekwestra persuna oħra l-fini personali tiegħu u li qed ngħidu preżumibilment laqqas għandu kuxjenza kważi. Għal tipi ta' nies oħrajn li jissekwestraw b'mod deliberat biex jieħdu l-flus u kif jitnejli huma.
Ma tagħmilx differenza the end of the day?
Tagħmel u ma tagħmilx għax dak li kont ġejbih, il-differenza li hemm bejnhom biex jinnegozjaw internament, psikoloġikament, jiġifieri, din id-duality bejn il-krajm li qed iwettaq u t-talb li qed nitlob, semmejt it-talb inti pereżempju, kif negozja miegħi jiena dik li mmur quddiem Ġesu nitolbu ngħidlu aħfilli jew grazzi jew whatever, u nosma l-qudies eċċetera. U mbagħad immur id-dar u rrid ninża l-libsa tan-naġa, nilbes il-libsa tax-xitan u mmur inkompli n-xajtan. Ġifieri kif tinnegozja dik ġo moħħ din fakkarni wkoll f'min jabbuża tfal.
Ħafna jagħmlu għata.
Fejn meta inti tisma' l-għar ħaġa li tisma' u tixxukjana u xxukjatna lilna bħala pajjiż meta tisma' li qassis qed jabbuża tfal. Kif jinnegozja internament, għax dik is-sabi kif tinnegozja internament ġo moħħok inti, din id-duality, din il-qasma li qed tagħmel xi ħaġa ħażina. U fl-istess ħin qed tagħmel xi ħaġa tajba. Allura naħseb dak in-negozju jwassalna iktar biex nifhmu lin-natura. Psikologika jew neuropsikologika ta' minn jissekwestra.
Jidgħu trawa possibility.
Skolli.
Iżgur, tantu hekk li tiġri.
U da jorqod u da jik.
U nħassel mur jitlob jgħid it-talba tiegħu. Jgħin il-ħadd jgħid probabbli jekk għaxat il-bżonn. Qabli jgħin ukoll.
Għalihom qed jagħmel xi ħażin. Għalihom qed jagħmel xi ħażin. Pereżempju jekk saqsir xi ħadd. Mhux se jiġifieri ħan saqsur ħadd oner fuq għadi, ma jekk jipprova jiġbed leħ. Meta jiġi biex jimla l-income tax jew hekk jew
per eżempju.
All right. Ħafna min-nies probabbilment se jgħidulek mhux kulħadd jekk jagħmel u x'tippretendi. Dej
rationalize.
Oċ jgħid għax jekk jien ma nagħtix il-kontribut li għandi nagħti ħadd jieħu żejbati. Alright, jirraġunawa, jittaffu l-kuxjenza tagħhom. Issa ħafna min-nies jillimitaw lilhom infushom fuq fini ta' taxxa u affarijiet hekk. Aw min, pereżempju il-pedophiles. Għalihom hum qed jagħmlu xi ħaġa.
Daw li jabbużaw minn tfal ta' ċerta.
Aħna ngħidu li jabbużaw, fatti vera qed jabbużaw ta' marit il-ħadd jifilmu ħażin. Imma għalihom jgħidulek hawn min iħobb hawn min iħobb xi ħadd membru tas-sess oppost. Hawn min iħobb membru tal-istess sess, jiena nħobb it-tfal. U għalihom hija perfettament.
kas
accettabli għalihom, miex accettabli, nerġan il-refet.
Ekku, kienem kas l-Ingilterra bħalissa, mux kien, għamin, kien, għax miskina ditte fl-April Jones minna lija, u kol tifla zaħra li telat ma dan il-persuna u probabilta, mux probabilta, sabu traċċi tal-taħħa ġo l-istovu, ġo dan ma l-ġaddartija u 100% li għatila, ma di tifla zaħra, ġviri di tifla u jitkellem ċerta ġviri għanki meta jtjiexet fil-qorti
jitkellem ċerta
għansi jitkellem ċerta xamilt u Isu ikollu dal-moment tal-lucidità li qed jinduna x'għamel. Imma momenti tal-lucidità, jiġifieri u jien ngħidu kif inhi, jiġifieri hekk aħna kif qed tgħidu intom, dawn il-momenti tal-lucidità jonqsuna u aħna nibdew niġġustifikaw l-affarijiet għax issa tkun kif attent il-karta tat-taxxa. Jista' jkun li mbagħad nibgħatuhom billi issa jkun hemm wieħed ma naħnux nitfgħu l-ġebla fuq-karozza jew ikun hemm li
jew na drong way. Na drong way. Ħafna minnhom hawn jew nirrispondi l-mobile waqt li qed insuq billi.
Imbagħad text message jiena u
nsuq. Da tarhom kuljum mhux affarijiet.
Bil-mod il-mod inti tista' tamplifika u dan kull. Interessanti ċal kif tista persuna illi tkun vittma ta' din is-sitwazzjoni, tkun is-sekwestrata wara li toħroġ minn iż-żgħira, jekk għax tista' ssib dawn il-biċċiet kollha, speċjalment fetajiet tieni, jiġifieri jekk inti tieħu din, jekk inti tieħu pereżempju kellek il-każ ta' dak it-tifel famuż David Peltzer li sar il-film A Child Called It. Film trement da li ħallan pad kbir kemm hemm min jiddubi tassa jekk hux vera ġi maħqur b'dak il-mod li qal, ma nassumu l-istorija vera fil-alfini tal-argumentar. Per eżempju kellek il-Patricia Campbell Hearst ukoll kienet żażuha li kienet socialite attriċi u dan kollu. Meta dawn jgħaddu minn fażi ta' sekwestru mbagħad joħorġu minnha, ċa jinstabu jew jaħarbu. Kif tista' tiġbor dik dawk il-biċċiet kollha nista' jilhom sul vażun waqa u tfarra, tista' b'xi mod terġa' ġibu flimkien?
Jiena personalment nemmen illi le qatt ma tista' tirkupra dak iż-żmien kollu li tkun tlift moħli jew biex ngħidlek iktar mill-li moħli esperjenzjat b'mod daqshekk distruttiv u negattiv għalik bħala persuna. Tinsix li waqt li jkunu sekwestrati ħafna nies jkunu qed jgħixu ħafna abbuż. U somehow il-mentalità tagħhom ta' abused tiġi dejjem reinforced għax m'hemmx paragun ma jkollok ma xiex tikkompara inti. So it's learned helplessness. All the way. Qed nitkellmu snin xi kultant f'ħafna każi snin. Anke jekk ikun ġranet jew xhur. Jiġifieri anke jekk nitkellmu fuq il-każi pereżempju Taljani fejn ikun hemm organized crime involved, inti tidħol fir-rol tal-vittma tant mod b'saħħtu li tibda temmen li qatmu sa salva, qatmu se jħorġok ħadħaj minn hemmhekk. Speċjalment mbagħad bid-diskors li jkun qed jiġri jinforz minn barra meta tisma' d-diskors. Issa daw in-nies ikunu qed jgħixu din il-learned helplessness all the way. U jibdew jaslu f'fażi fejn laqqas li jeżistu huma ma jkunu kind of ma nafx kif tgħidha kważi depersonalization. Jiġifieri inti tispiċċa temmen illi kważi laqqas fuqek qed jitkellmu da qed jitkellmu fuq xi ħadd ieħor mhux fuqek. Issa mbagħad jiddependi dan l-exposition li jkollok. Normalment min jissekwestra, he makes sure at night hey, għax normalment raġel ikun, he makes sure illi ma tarax television, he makes sure li jaqtalek il-kuntatt soċjali kollu, fejda musa ħallik toħroġ tmur id-disco. So you are losing on experiences that make you and għadat mhux id-disco, taqgħet insemmi d-disco mod ta' ħafna drabi adolescenti. Imma l-friendships ma' adolescenti oħra, kun il-kuntatt. Immaġin daw it-tfal ma jkollhomx internet, pereżempju, għal 10 snin sħaħ, m'għandekx ħriġ f'dinja f'daqqa waħda li tkopri hemm internet, mela f'daqqa dħalt ma kienu xejn, f'daqqa ħriġ l-internet u internet galor. Ġifieri niftakar f'dawk ta' Fritzel illi ħarġu sabu din kienu għadhom jilbsu l-ħwejja, ċantiku għad li kienu jilbsu meta kienu daħlu l-istil. Immaġina inti toħroġ minn dik id-dinja, filli dinja partu, f'daqqa waħda toħroġ u ssib dinja ġdida. Nistħajjel jien bħal meta ġieħija mill-Awstralja wara 20 sena Malta u beda jfittex il-bini li kien hija fuq dak kollu waqatlu ħija. L-kellum bini flok dik hemm dak, hemm dak, disorientation kbira. La tkun taf fejn it-taslima, la tkun taf fejn l-ħamru, ma tkunx taf għax il-postijiet inbidlu.
Ġen proċess ta' kważi undoing.
Użgur,
tarġa kważi tibda minn
l-bidu. Użgur, tantu għek li meta ħorġu ħafna drabi jgħaddu minn periodu ta' treatment mhux biss psikoloġiku, manka psikosoċjali biex ngħidlu hekk, illi l-orjentament ikun bil-mod il-mod qisu xi ħadd sejjer f'Mars u qed ituk l induction course biex jgħidlek sassi f'Mars, eċetera, eċetera.
Years.
Użgur, relazzjoni.
Kif tibdew xi qe? Jafdaw relazzjonijiet intimi. Ikollhom familja tagħhom, tfatti dawn li għadhom kemm inħersu daw it-tlieta, in-nies jaħduha for granted li sa maru lura d-dar saħajja fil-verità. Jiena naħseb psychiatric injuries huma ħafna ikbar mill-physical injuries.
Qabel ma sorry, però hemm xi ħaġa oħra interessanti li qed taġġek ukoll. Il-ġenituri u l-familjari, inti tlaq tifla ta' 12 sena. U issa ġiet qed tagħnaq miegħek wara 10 snin. Tifla ta' 22 sena. Psikoloġikament ma nistax nimmaġina.
Traumatika meta jikbru miegħek sibu.
Ma nistax nimmaġina kif nista' nimla dik il-gap jien.
Mela.
Bħala ġenitur ta' tfal tiegħi. Ta' 10 snin, ma nistax nimmaġina kif tista' timmaġina.
Fil-fatt interessanti li waħda mit-tfajliet Michelle Knight minalija x qed jaħrab li isimha Michelle Knight is right. Fil-fatt jidher li tarġem hekk kellha sitwazzjoni oħra komplikata. Lo ħaġa dinha meta ġiet misruqa kellha problemi mal-familja. Appar u jidher li kien hemm abbuż ukoll fil-familja. Apparti hekk din kellha wkoll problema oħra lix din kellha l-età li setgħet titlaq mid-dar kienet ta' ċerta ta' li setgħet allura l-pulizija laqas ħadwa b'ċerta serjetà meta l-ġenituri bdew jirrapportaw li hija nies qabdew jgħidulhom ma' dinha żgħażuha tax kif dinha normali hotel qed ma tixtraf biko kien jafu li hemm konflitti bejniethom la speċi ma kienx hemm jiġri jidher li anke mill-lat pulizjesk forsi hawnhekk nidħol ftit minn hawn ftit ieħor anke ma' kima, ma' ġekib mill-lat pulizjesk mill-lat ta' pulizija u ta' investigazzjoni hemmhekk kien hemm xi ftit shortcomings anke fejn li ġieli rawhom xogħol mill-girls waħda minnhom speċjalment darba marbuta barra erwin ġifieri kien hemm rapportaġġ minn neighbors jidher li kollok komplikazzjoni kollok narrativa ġifieri m'għandekx x'ħadd li tuħad fil-kaġun. Fil-fatt kien hemm min mill-publicist u dan kollu minn qed jagħtihom parir qed jgħidhom issa tersqux issa lej televiżjoni, tersqux lej radio, li tersqux lej intervisti imma ippruvaw sibu biex ngħidlek lilkom infushom. Però din dal element ukoll li xtaqt innar x'impatt ikollha din. Jiġifieri il-mument tal dan il-gap li inti tlift it-tifla tiegħek sparixxitlek it-tifla tiegħek u ma tafx fejn. Mela mhux mititlek li hija traċedja enormi, mhux li qatlu ilek traċedja akbar, imma din sparixxiet. Ġifieri.
Nightmare.
Laqas
il-ġenituri laqas nimmaġina jiena.
Laqas irrid nimmaġina, it's nightmare.
Kif jiġġessu?
Just night li
dawk is-snin kollha xi ħalli fih.
Meta l-aħħar isqad barra minn fuqna jonqsu l-uliet, jishom trauma hija kbira. Mhux qed ngħidlek tgħaddiet, imma forsi biż-żmien.
Ma tgħaddix, imma tafxini.
Tafxini, imma għandek l-elementi ieħor ta' insikurtà. Għandek it-tifla tiegħek jew it-tifel li mitluf qabel qed jabbużawh jew jabbużawha u qed inti qed tgħix kuljum.
Bil-ħsieb
li qed it-tifla.
U huwa vera fil-każ ta' dawn.
Żgur qed tiġi abbużata u inti għandek inċertezza kbira. Ġifieri qasrid ikun sufa fihom
sejjer. At this point hekk so ma nafx nixtieq li forsi minn qed jismana għax jgħid minn qed jismana da l-programm għalfejn mhux ħela ta' ħin qogħdin kif fuq sekwestri. Ma nixtieq li forsi tagħmel naqra, forsi ġata, forsi għamilta, mxu li għamilta. Naqra find out. U naraw kemm jintilfu nies fid-dinja taqbeż l-eluf jiġifieri.
Interessanti din.
L-Ewropa biss minn għalija jien ikun hemm xi 20,000 fis-sena.
Iktar, fil-fatt jiena nagħtikom bi statistika li rajt li kienet xokkanti sa naturalment ħafna minn dawn il-każijiet immorru lura. Ħafna mill-każijiet li jifdal ikunu mbagħad abductions within the family, per eżempju l-missier l-om tal-qurxurxin u allura ikun hemm dan ikun hemm rapport. Ikollok mbagħad minn dawn li fada li jkunu folots. Ikollok minnhom li tfal jaħarbu għall-ġurnata jew jisparixxu għall-ġurnata. Ġifieri ikollok minn dan. Però fl-elfejn u fl-elfejn u wieħed kien hemm stmat kien hemm missing persons, mhux tfal biss. 837,000 persuna f'sena rapportati missing, ovvjament.
Da fid-dinja?
Fl-Amerika.
Fl-Amerika.
Aktar minn 7,000 tfal fid-dinja, din hija sors 7,000 biha li hija forsi iktar sors sigur. Għaliex 99% minn dawn li semmejt instabu din days or hours, għana kenna, konna kemm il-darba, għana joħroġ notice mill-pulizija, għet għekxat jista' jwaslek għal din l-informazzjoni, fil-verità dawk ikunu ġiri anki iktar maħrubina l-iktar minn ġurnata jew tnej, imbagħad il-pulizija toħroġ pubblika għax ma jkollix forsi jkollha bżonn iktar informazzjoni. Problem FBI titkellem fuq 7,000 tfal madwar id-dinja illi huma for prolonged prolonged periods ġifieri maħrubin jew sekwestrati għal perjodi twil. Ġifieri l-istatistika jiena matul il-ġimgħat se nkun qiegħed nagħtikom aktar numri, hemm numri affaxxinanti, hemm in-numru 5,000 pereżempju, mhux se ngħidilkom fuq xi ġinu, bad ngħidilkom il-ġimgħat dieħla. Però hemm elufijiet kbar ta' dawn it-tfal illi
Dan għara kiela fisto xie kultanti għu għadin għalek.
Ekko, ekko. Jima niflaxx nara għadak.
Ma narax, niflaxx nara. Ma nibda nara, un dara kazi dik nara dittajt li t-prezenta xie oxrin kaxġit kol ġima.
Ekko, ekko. Ġviri, nitkelma, ġviri, ek tuħu l-Italia, l-ura għaddu għat najdu l-elf kas li għatir.
U dawk li kunu rapportati.
U dawk li kunu rapportati. Ħafna nis li trajment, per esempio, kollok ċirkostanzi ta' nis li daħlu legalment l-Amerika, għallu għadam ma jkunu għak traċċi ta' xej. Nis li ma jrapportaw.
Kjelmu fuq ċetajiet li għetin zommu rekords, ma per esempio postiet pal-Afrika, postiet pal-South America, fejem ċertu għastaj dejta maġum.
Xikun dak li għandu għanda tagħmel familja f'dan il-moment. Ġifieri ġira affaċċata b'dan il b'din ir-realtà. Tfal instabu sa nisa il-ġenituri fil-każ ta' waħda minnhom għandu jkun Amanda Berry mietet omma sakemm kienet in captivity, ġifieri familjari jgħidu li mietet qalba maqsuma praticament li mhix xi ħaġa li tiskantani. Kif Kif x'għandhom jagħmlu? X'għandha tagħmel familja? Malta kif kun għamlu il-parti, dak dak żgur. Jiġifieri, u nidu u disa. Ma dik u għed.
Mhix ħażina l-idea. Le naħseb li jkollhom żon żguri huwa psychological help u lill-familja.
Anki l-familja
tagħha. Hija żgur. Kif se jiddiljaw magħhom? Dawn min jaf min x'raw, min jaf x'esperjenzaw, mhumiex se tkun faċli li trid trattam magħhom, min jaf x'mood swings ikollhom. Min jaf l-inqas ħaġa qed flashback probably u jerġgħu jgħixu dik l-esperjenza. Min jaf, però nispera m'aħniex qed nallarmaw l-udjenza tiegħek ta'.
Le, ma importax billi nallarmaw. Le. Imma naħseb jiena waħda mill-affarijiet żbieħ li għandna fil-komunità tagħna li għadek tista' tibgħa titfal jixtu nagħti l-grocer u minn hemm
l-ħarsentilef.
Però minnaħal-oħra rridu nkunu wkoll naħseb jiena ewwel konxi li
hemm sitwazzjonijiet, I mean ħanamilek mhux hemm sitwazzjonijiet, hemm familji u familji mill-esperjenzi tiegħi hemm żewġ tipi ta' familji. Li reaktijaw b'modi differenti meta kollhom l-inkwiet, kol inkwiet tip ta' inkwiet, inkluż loss, inkluż telfa ta' mew tieħu, inkluż xi ħaġa bħal din. U tara ġifieri. Hemm familji li meta jkollhom problemi jingħaqdu iżjed flimkien. U jingħaqdu jesprimu mħabbithom iżjed u rispett iżjed u they join forces. Mbagħad hemm familji li jinfirdu minn xulxin u ma jitkellmu xejn. Anzi, meta għala l-okkazjoni jattakaw il-xurxin u jwaħlu f-xurxin.
U jikollassaw, dek familji li kollassaw. Jikollassaw,
bieċa kbira da t-tibta familji jikollassaw eventualment. Jow jisplittjaw, ġviri jinfirdu, jġildu, per eżempju, mux l-għal darba li mħabba mewt ta' tifel, per eżempju, nintaqa ma' ġenituri li jinfirdu, jisplittja jinfirdu. U mux darba, nintaqa ma' ġenituri li minħabba mewt ta' tifel, jħor, jissaxħu wizziet jinaqdu wizziet flimkien u jisibu ħafna saxħa f-xurxin. Dawn huma żewġ tipi universali in a way, jeżistu kollu mkien. U f'din ukoll
għandna mer referenzi għax interessanti sakemm qed titkellem kont qed infittex il-każ ta' James Bulger. Bulger jew Bulger? Ġifieri li dak il-famuż tifel li kienu serquh u tfal oħrajn, żewġ boys oħra. ġiri, niskużalek muxet najdu sew il-kalja, ma B-U-L-G-R, ġiri jett nimmaġina Bulger. Ġiza, missiru, James Bulger's father, missiru, infiret mil-mara għalix ma setawx jikkonslaw lil-xurxin.
Setawx jirikonsilja.
Ma jisaj il-mewt.
Kassi
sen għuna n-diskussi.
Nsebbi kazzej kont l-isptar darba għet nistenna fil-kju, mux l-isptar privat, insomma, għet nistenna fil-kju mat-tifel tijaj biex naraw il-tabib, ħarġu t-nejn ġenituri bit-tifel maħħom, ġifiri, il-mara t-werza u tajjat, marraġel li dan li għandu t-tifel u torti għax wurtu minn għantommu.
Minn
għantinna għanna t-tifel, ġifiri da, u d-dimin niset t-tajru u klem ġifiri naqra mux sabiħ u naqra bax u koll. U jiena qed nimmaġina li nnifsi noħroġ baħbar ħażina minn għand it-tabib u ħandur fuq il-mara u ngħidilha dan inti għax ommok da m'għand ommok ħadha di dik il-bala u sejri u dak l-argumenti. Issa dan hemm min. Ta anke fil-film sarhom, jiġifieri meta jinqala xi ħaġa, xi ħadd jew ieħor ħajwaħel fil-ieħor. That's wrong. Jiġifieri rridu nsibu ħafna saħħaf xulxin, jinqala x'inqala fil-ħajjet, ndur fuq il-mara u nitlob l-appoġġ tagħha u ntija l-appoġġ tiegħi. U viċe versa, u non stax ndur fuq il-marroni da torti jak, anka jk ikun ta' kważi kważi, ma tistax toqgħod.
Bravo.
Anka jk ikun, ħanajdlek, inti dejna nsemmu l-exposure l-ewwel u l-ġenituri kemm ikunu qed jesponu tfal. Di fuq Facebook li nkollu nara jiena. Mela inti fuq Facebook taf min ikun hemm, nibda nara ġenituri jfgħu ritratt ta' tfal arwinin qed jieħdu l-banju bil-papri ħdejha. Mela inti taf minn qed jara aħdak. Ma l-inti taf biex qed tisponija l-bintek jew l-ibnek bil-patata barra bil-geduda mdendla biex naħdu l-ritratt kemm sabiħ. Ana dawk ritratti li tihom fuq Facebook, ma inti taf x'hemm.
Milux, milux.
U anke x'bejbiet, jiġifieri nara x'bejbiet żgħar bil-bikini u bil-għak. Sehom l-olinta.
Milux jiena għamilt rapport l-CM Mario ħadu l-pulizija, ħadu azzjoni immedjatament. Tlet ritratti ta' tifel wieħed qed iżommlu idejh marbutin bil-masking ħalqu mod bil-masking, probably kienet xi logħba, probably kienet inkun kien jidher distress li t-tifel fir-ritratt jibqajtek għax laqas
tħawat
jiġifieri. Cyber crime unit tal-pulizija.
Mill-ewwel
ħadu. Ċek, ir-rwol tal-pulizija huwa rwol kruċjali ovvjament. Min fej jibda pulizija? Ġiri il-pulizija, min fej tibdax? L-avveniment fih nifsu, għalke?
Raw ta' pulizija, għal-pulizija li għamme xoħlu, sajib, jibta għamme xoħla, tajib, u għakompless ħafna. Għalix pulizija, għalkem namlu nom il-courses, l-akademija, l-università.
Għamintkom tamlu ħafna xoħla.
Namlu laħja li nistaw, pero fil-verita, dan għatmin tiset preparom għal dak li kollu li se jaffaċċew fil-xogħol tagħhom. Rridu jistennew minn għandhom li jkunu investigaturi tajbin, jistennew minn għandhom li jkunu social workers għal volja mhumiex ittrenjati u hija periklu.
Imma tanka psychologist,
family therapist. Kollox xi jagħmlu. Issa immaġina inti għal aħħar isqata gena u malta ma kienawx każijiet hekk, imma m'hemmx għalfejn jkun każ ta' sekwestru. Kwalunkwe każ, anka sempliċement ħabta ta' karozza jew xi ħadd daħallek id-dar jew mewt fil-familja. Huwa l-pulizija li jmur on site. Ħafna drabi ikun xi pulizija junior għaliex l-ispettura u l-high rankers. Ma jkunux on patrol, per eżempju.
L-ewwel punt ta' referenza.
L-ewwel punt ta' referenza dejjem ngħidulhom huwa l-ambaxxaturi tal-pulizija fil-verità, mhumiex il-high rankers. Huma iż-żgħar li għadhom jibdew huma l-kunt stabbli ta' triq. U daw minn għandhom, aħna ma nisimgħux l-eroiżmu tagħhom, imma fil-verità. Huma ħafna minnhom huma eroj.
L-aktar ikunu jridu jaqgħu xi wieħed indendel mal-fan jew ma
xi trawma jkollhom. Ġifieri dawn meta jkun imorru on site dawn huma ġenituri u jgħiduli li ta' li l-għar li jridu jaffaċċaw huwa imwiet ta' tfal. Jibgħu imkex xejn u kważi kważi anke dawk ta' scene of crime li mdorrin jaraw minn kollox. U pratikament they become desensitized. Imma fejn jitlu tfal
jitqaw
kexxu jibqaw imwerwurin għax daw għandhom l-ulit tagħhom. Jiġifieri għajdli inti liema training se jippreparak biex tmur taffaċċa ġenitur, pereżempju anke f'accident dal-aħħar ġara każ ieħor sfortunatament, trid tmur inti fis-satar tal-lejl tajt tinforma lill-povrom u l-povru missier li ibnu għadu kemm jiet f'accident. Kif se tippreparahom għal dawn l-affarijiet? ġifiri, huwa.
Huma reazzjonijiet differenti li se jġibu magħhom dil-informazzjoni setati, u ġifiri.
Żgur. Mbagħad jridu tkunu huma mal-min sew ta' ġifiri anke jirreferuhom għal għajnuna psikoloġika. Però anche
l'uomo sta
jamlu ganajtek huma trenjati biex jamluha
jirreferu lil pulizija lil una psikologika
anke lil pulizija però m'għandhomx sa fejna fjena fil korp tal-pulizija saftitilu għax sa kollox qed jinbidel
m'għandhomx hemm una psikologika
ma kellhomx hemm ġew però jiġu referuti għalajnu però again żgurta
tal-bini jiena pulizija jbatu minn ħafna problemi
il-kultura tal-pulizija l-ewlet diġà di norma kif kienet minnaw flantik kienet għar li immuran psychologist minni miġnun
ma dik hija kultura rridu ndaħlu għaw bil-mod il-mod
issa l-kultura tal-pulizija hija mibnija fuq il-maċizmo jien raġel ta' vera mandiġ bżon mela fil-fat
il-pulizija u ma neskludux
il-ġufjum
Il-tal-fajra u li għalaw ħafna drabi kun huma li għalaw il-mejtim il-karozzi mkebbej biċċiet u.
Jiena l-affarijiet li ġili għajdu li kollu waqafhom. Aħseb wara imsiken.
Kien hemm każ li inti għamilt qabel ma bdejna ġejk għamilt referenza għalih ta' Elizabeth Smart li hija persuna li ġiet misruqa minn ġol kamra tas-sodda tagħha ġifieri. Dak il-post l-aktar inqisu bħala intimu personalizzat din ġiet misruqa kellha 14-il sena dak iż-żmien instabet daqs 9 xhur wara dan kien fl-2003 ġewwa Sandy, Utah interessanti jew mhux interessanti daqs 18-il mil il-bot mid-dar ġifieri se kien tajt fejna forsi minn Marsa xlok sa għawdex għandek daqs
il-bot. Hemm inqas minn Marsa xlok sa hemm iżjed minn Marsa xlok.
Hemm iżjed minn ġifieri.
Forsi minn Marsa xlok sa 18-il mil. Forsi semmel liha.
Semmel se qed taqsam li għall-Amerika se qed tajt qed tmur minn villaċċa lihom. U din instabet ma' Brian David Mitchell u l-mara tiegħu Wendy Ellen Barzi li tnejġew u mbagħad ikkundannati għal sekwestru. U dina titkellem ħafna ġifieri, dina titkellem ħafna fuq l-esperjenza tagħha, ma nafx x'taħseb fuq, titkellem fuq il-rape li kien isir fuqha, l-attestazzjoni li kien isru fuqha regolarment ta' kuljum u dina tfajla mbagħad illum il-ġurnata ddur l-iskejjel u għamlet mhux karriera minnha ma għamlet vokazzjoni minna dik il-kelma.
Li hija saħġa sabiħa li jeżistu nies li jew jitkissru l-esperjenza qarsa tal-ħajja, jew inkellem mill-esperjenza qarsa tagħhom hemm espressjoni bl-Ingliż, rrid ngħidha tajjeb għax darba tħawwad fiha u tgħidx kemm tħaqna. You make lemon juice out of your lemons. Sewwa. U din hija każ brillanti ta' bniedma li għalkemm għaddiet minn esperjenza traumatika li se tkissira, ħarġet il-pozittiv u mhux tal-jekk talli qiegħda tallem il-ħadd ieħor. Sa minn għalija f'dak il-każ ukoll li ħareġ li hi żviluppat minn għalija jekk hu l-istess każ li qed naħseb jiena relazzjoni intima fis-sens ta' relazzjoni viċin ħafna mal-karter tagħha.
Ekku. Iva fil-fatt kien hemm momenti fejn kienet tajt mhux kienet tieħu gost bil-gratituni, ma kienet toqgħod attenta kemm kienet tirreżisti. Jiġifieri l-interessanti li tajt li taħfirlu u meta saqsewha fuqu, meta saqsewha fuq għadi allura għaltilhom li l-uniku mod li għandi biex nirbaħlu ta' dak li għamilla hija l-maħfra għax inkella jibqa' jirbaħli. Din interessanti anke l-reliġjon, u jiġifieri din il-persuna partikolari r-reliġjon kienet ta' wens kbira liha. Taħseb kemm hija importanti r-reliġjoni hemmhekk, jiġifieri jew l-assenza ta' reliġjoni.
Jew aktar mir-reliġjoni hija l-ispiritwalità nemmen jiena aktar mir-reliġjoni. Fis-sens li l-kuntatt li inti jkollok ma' s-soprannaturali ma' Alla ma'
keeps you going
higher. Hemm din rajnija dejjem u rajnija jiena ftakart mill-ewwel
Viktor Frankl, l-eżistenzjalista li kien tabib li kien maqbud f'Auschwitz u minn dik l-esperjenza orribli ħareġ terapija partikolari ngħidu l-logoterapi. Niftakar f'nies li mill-kanser tagħhom għamlu kampanji sħaħ jiġbru flus biex jgħinu n-nies biex ifuqhom il-kanser u daw għandna minnhom għaddejjena hawnhekk Malta l-ħin kollu għaddej. Ġifieri naħseb din il-kapaċità li aħna naħfru mhux biss minn ir-repjana, anke l-kanser, anke l-mart, anke irridu nirrikonċiljaw magħhom dawn l-idejat li isu l-ikbar difett tal-bniedem huwa meta ma jnexxilux jirrikonċilja lilu nnifsu ma' l-għadu tiegħu. Whatever that is, tista' tkun in-neighbor li qed toqgħod għalek il-problemi, jista' jkun il-kanser, jista' tkun ir-rape.
Tibqa' toħroġ
ġuqa miġilda, ekku
se toħroġ l-enerġija.
Iklok minn ġewwa letteralment prosi. Dik taffaxxinani ħafna u nara ħafna nies ibatu sempliċiment għax għadhom ma waslux biex jaċċettaw il-fatt li jridu jaħfru biex ifiqu. Dik, inti nara kuljum fis-separazzjoni, nara kuljum mit-tfal għal-ġenituri, nara kuljum mill-mara għal-raġel, mill-raġel għal-mara, għax naqsitu, għax għamlitlu tradiment, għax għamilla tradiment. U ma jistaw xaħru. Ma taħfer
jek xatweġak?
Għal-bdil portata. Kapacità tal-bnida, ħanajle. How can you disempower someone mill-li kompli għamillek il-ħsara, jek mux għax t-missu tajdlu naħfirlek, unħobbok. Immaġina inti tagħmel l-ħsara li, immaġina, musa tagħmel li nafx raġel intu inni nafek żmien twil issa. Immaġina inti tagħmel l-ħsara. U inti niġi fuqek jien, u inti pakka gallettin ngħidlek Andrew, thank you.
Tanalizzaħ.
X tagħmel inti? Grazzi. U kuljum fil-ħodu jien nqum u nagħmellek bella kafe u nofrlek ġiex gallettini u toast. X tagħmel? Din nistalb għana mill-ħsara da jekk tkun normali, qed tifhem? Ma tkunx normali jekk tibqa' tagħmel ħsara, ma tkun normali bniedem wooden inverted commas. Normali, għaxmusa t-tiqqatiqa, għadħossok kważi imbarazzat li t-kompli t-insulta jew t-kompli t-weġġel uġi għad liqta.
Kunna jxub dal-kunċett n-neħu negativ id-dam id-dinja.
There is no, to my knowledge, there is no other way that can help people heal and move on.
Fil-fatt, interessanti li dina l-tfajla n-ħedġiċ il-nis anki fil-YouTube clips taħħax. Jgħat fajla li t-aspirazzjoni mara, mill-lum ġurnata ta' aspirazzjoni enormi, t-mur t-tkellem fil-kulleġġi u dan kollu, Elizabeth Sharp, jew Smart, żomftit, Smart, sorry, Elizabeth Smart, dina l-persuna interessanti li tajt, jiena ma jfissirx li b'daqshekk jgħat da napprezza jew ngħid grazzi għal dak li għamil li, bl-ebda mod, ma qed ngħid isma' proprju la għadu kif ċali u kif għad tinti wkoll, qed ngħid isma' jiena biex nimxi l quddiem biex inkompli għaddejja, u fatt titkellem fuq l-esperjenza taħ b'mod liberu miftuħ ħafna. X'għad ukoll insaqsikom fuq fenomenu ieħor, il-famuż Stockholm syndrom. Fil-fatt hemm il-każ ta' Patricia Campbell Hearst li dina kien interessanti għaliex dina kienet socialite kbira, kienet missiera kien wieħed minn dawn il-persuni l-proprjetari tal-gazzetta u dana kienet insterqet probabbli għal flus, kienet fil-fatt kienet in-nepotija tal-magnet William Randolph Hearst u dina però għamlet biċċa xogħol. Lina meta ġiet misruqa, wara ftit saret parti minn da Symbionese Liberation Army illi kien sekwestrat. Li saret parti
mill-ladu
tagħha. U serqet bank. U fil-fatt weħlet sentej, għax imbagħad inqabdet, weħlet sentej ħabs. U bat iktar u dim jena tat presidential pardon minn Bill Clinton. Però xinu dan il-fenomenu ta'
sokkom? Jena fil-kas taħħa ma l-għonet l-Stockholm syndrome imbeda il-frazi ġiet kif tajtaw. Bdiet fil 1973 mill ija Stockholm, Denmark, meta kien hemm bank robber u tant empatizzaw miegħu in-nies li spiċċaw on his side. Sowa? Imma fil-każ ta' Patricia Hearst ma nqisux bħala Stockholm syndrome tagħha, iktar nqisu bħala brainwashing, għax iġiet brainwashed fil-mentalità radikali ta' min seraqha. U saret parted parcel ma minħabba li ġiet brainwashed. Issa f'każijiet oħra, jidhir li anke pereżempju ta' Elizabeth Smart, hemmhekk l-identità tagħha, l-għon qed kienet għadha qed tiżviluppa għadha żgħira, ma tafx kważi kważi x'inhu aċċettabbli u x'mhux għandha dar raġel li qed jipproteġiha qed ħażin jew tajjeb qed jipprovdila li qed jipprovdila shelter, allura qed tinġibet leħ. Jeżisti. Ġifieri jiena narhom differenti.
Fil-fatt hekk meta bdejt titkellem bdejt niftakar li bħal dan il-każ ikun hemm eluf kuljum, jekk mhux iktar, l-Afrika ta' tfal li jiġu sekwestrati mill-komunitajiet tagħhom u jiġu mġela daw it-tfal bil-mod il-mod bil-brainwashing jiġu mġela jirrejpjaw nisa ikbar minnhom ħafna, joqtlu l-familjari tagħhom u n-nies tar-razza tagħhom. Ġifieri qed mass level kważi kważi.
Dina kien hemm każ ukoll ieħor interessanti fit-termini ta' diskussjoni tagħna ta' ġifieri mhux għal dan ta' Natasha Kompesh li dina fil-fatt kienet proprio misruqa minn xi ħadd ta' madwar xahar snin kien nisters bħal kellha f'dik l-età llum il-ġurnata hija Awstrijaka u kienet misruqa f'programmi oħra se nitlu aktar fil-qrib ta' dan il-każ. Però dina il-kidnapper tagħha Wolfgang Priklopil illi għamlet 8 snin wara li ħarbet u dan qabeż quddiem train qatel lilu nifsu. U hi baqgħet tmur tagħmellu l-fjuri u qatt ma ċċettat illi titkellem kontrih. Xorta ħarbet u xorta ridet taħrab, però inħoloq dan ir-rapport stramp. Ġerġ, diżorientazzjoni din, ġiviri, fil-li xaħat għet jinqeda bik, fil-li titħobbu, fil-li t-tobodu.
Diżorientament u mux. Illa li x, jena, Malta ma ntqajċ ma' nies li ġew sekwestrati, ma tantx ma ħdimx ma' nies li ġew sekwestrati b'dak il-mod, ma ħdimt ma' nies li ġew sekwestrati minn xi adult meta kienu tfal u ġew abbużati minnu sesswalment.
Ecco.
U kif ħadim pereżempju ma' ħafna tfal li ġew abbużat minn qassisin. U kif jirrikonċiljaw l-idea daw it-tfal illi l-istess persuna jew l-istess rappreżentanti dil-persuna ma jħalluhx ikompli jidħol f'ħajjithom biex jagħmel l-istess lilu lidhom stess. Ġifieri inti qajt ma' każi jien fejn kelli nwaqqaf raġel milli jagħti lilu liedu lill-istess persuna li abbużatu sesswalment, għad ma jkollhom ir-rapport ta' il-pulizija jekk mhux satwaqqaf għadin titkeċċeħ lejhom meta jiġi għadli ħanħodhom il-bandli. Qed tifhem u li hija tal-ħaġib bda tgħid ma' kif jista' jkun jistiednu għal berdej sat-tfal, jistiednu għattieġ dan xi ħadd li abbużak sesswalment meta kont żgħir.
Fil-każ ta' dawk il-żgħażagħ li ġew abbużati mill-famuż każ tal-qassisin.
Kien
hemm min hekk mhix servers, wieħed minnhom żewwiġhom.
Ekku żewwex ilu stess mal-mara tiegħu. Ġifieri li hija ħaġa troġġi ġifieri inti I mean how do they deal concern? I think it's the grooming. We call it the grooming, fl-abbuż, ġifieri. Kjom inti tiġi preparat u grumi għattajjeb biex inti tibda dilla anomalija tneħħiha.
Jina, nirringrazzjakom, grazzja ħafna, x'kienet diskussjoni oħra interessanti f'dan il-serje sekwestru miegħi kelli l-Dr. Ġalli Azzopardi li huwa family therapist, kelli l-Dr. Jacqueline Azzopardi li hija l-kap ta' Department ta' Kriminologija fejn l-Università ta' Malta u jien Andrew Azzopardi. Kombinazzjoni di. Ta' magħkom bħallum 30.